Өдрийн төргийн бизнес энд подкастын сонсогчдод за өнөөдрийн подкаст хандгаараар одоо стартап экосистем гэсэн сэдвийн талаар ярина. За ингээд өнөөдрийн манай зочин бол мэдээлэл технологи үндэсний паркийн захирал Золзоо ярьсан манай өдрийн энд
ажил тавлаг. Ажил тавлаг. Ажил төрлөн сайн уу?
Оо сайн сайн бид нар явжлаа. За тэгэхээр сүлвийн сонир сайхан хөө та нар ч одоо нэг 300 сая нэлийн том юм шагналын сантай одоо стартап челленж Монголиагээд том арга хэмжээ хийх гээд байгаа шиг байна. Тэгээд эхдээд сүүлийн үед бол яг энэ толботой нэлийн загвар авах та нар те сүүлийн сонсоо хатнаас эхлэх.
Мэдээллийн технологийн үндэсний парк маань одоо 4 жилийн стратеги төлөвлөгөө гаргаад, ребрендингээ хийгээд, бүтэц бүрэлдэхүүнээс өргөжүүлээд, за тэгээд дотоодын болон олон улсын нэлээдгүй олон одоо төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлчихээр. Тэгээд ер нь IT парк маань өөрөө хоёр том үндсэн чиглэлтэй. А нэг нь бол мэдээллийн технологийн стартапууд бизнесүүдийг бойжуулах, за тэдгээрийн хам бүтээгдэхүүнчлэгийг зах зээл дээр нэвтрүүлэх, бүр ташаа олон улсын зах зээл дээр гаргах. А нөгөө талдаа гэх юм бол салбарын одоо мэрэгсэн хүний нөөцийг бэлдэх, за иргэдийнхээ цахим үр чадвартай одоо сургах ийм чиглэлээр одоо ажлуудыг ер нь бол хийж байгаа. За тэгээд одоо бид нар өнгөрсөн жилийн 2023 онд ICT Expo-гийн ерхий зохион байгуулагчаар ажилласан тийм. Тэн дээр маш олон одоо санал санаачлалууд гарсан баг хувийн тэдгээрийн нэг нь бол улс орон болгон IT-ийн компаниудаа дэмжих бодлого, тэдгээрийг олон улсын зах зээл дээр гаргах юм томоохон арга хэмжээ тэмцээнүүдийг нэгцэн байдлаар төрн хувийн хвшилн хөрөн оруулагч хамтарч ингэж хийдэг. Тэгэд энэ санал санаачлалыг хувийн хвшилийнхэн маань гаргаад энэ жил бид бүхэн ICT Expo-гийн төвшөнд одоо нөлөөлөлтөй олон нийтэд хүрэх хэр энэ одоо контент суурьтай одоо мэдээллийн технологи одоо бизнесүүдийгэ хамгийн шилдэг гэсэн одоо тухайн оны хамгийн шилдгийгэ шалгаруулад үндэсний ургаа шалгаруулад тэндээсээ олон улсын томоохон тэмцээн уралдаануудад оролцуулах хөрөнгө оруулалт татах те маш олон боломжуудыг бий болохоор стартап чаленж Монголиагээ тэмцээнийг бүх оролцогч талууд маань нийлээд хамтдаа ингээд өргөн цар хүрээтэйгээр зохион байгуулах гээд ингээд явчихна. А урд дурд нь бол мэдээж одоо гадны тэмцээн уралдаан тий бас дотооддоос ингээд зөндөө олон стартапыг ингээд жижиг том одоо грант тий өнгө шагналтай ингээд хийжсэн бол энэ удаад бид бүхэн олон улсын одоо төвшөнд яаж зохион байгуулдаг Монголтаас юун дутагдaltaа юун давуу талтай ингээд тэр дундаас ингээд хамгийн шилдгийг нь гаргаад 300 сая төгрөний бэлэн одоо мөнгөн шагналтай мөн дээрэс нь гадны зах зээл дээр гахад хуулийн одоо зөвлөх үйлчлэгээ санхүүгийн аудитын одоо үнэлгээгээ гаргах те зөвлөх үйлчлэгээ за түнчлэн одоогийн байдлаар 4 улс руу тэмцээн уралдаан стартапуудын бизнес матчинг трип буюу одоо ингэ аялал одоо юмнуудад явах юм эрх юм одоо бичгийг эсвэл ингэ шагнахаар тэгээд нийт шагналын сангийн бодоод үсэх юм бол бүр маш том
нэлийн юм хийж болохоор л
юм биш үнцэнтэй тий. Тэгээд ерөөсөө эндээс ингэ бид бүхэн юу харж үсэх гээд байгаа вэ гэхээр улсаараа салбраараа нэгдээд үнэхээр нэг юникорныг бид нэр гаргаж төрүүлж болдгиймүү. Тултлан одоо бодлогоор санхүүжилтээр одоо юугаар тий харилцан холбоогоор нэг дэмжиж үзье. Тэгвэл одоо бид нар ч ингээл тал талтай жижиг сажиг ивэнтүүд тэгээл тал тал жижиг хөрөнгө оруулалтууд хийгээд тахш. Үнэхээр тэр одоо 24 оных нь 25 оных нь 26 оных нь шилдэгүүдээ л бүтэн жил ингээд дэмжиж явж үзье гэсэн бас ийм гой зорилго төр нэгдээд явагдах.
За ил. Тэгэхээр дараа нь би бас дэлгэрүүлж асуунаа. Одоо яг хүний зүйл сонирхмоны үгээр өмнө би бас 2 жилийн өмнө үртэй ч уулзж ахтал бас энэ дараа лавж гэсэн. Тэрний өмнө хүмүүстэй уулзж ахт бас асууд үүссэн. Юу асууд үүссэн гэхээр одоо нөө стартапын гарааны бизнес экосистем гэж яриад байдаг шүү дээ. Маш олон юмнаас бүрддэг. Анх намайг сэтгүүлч болоод баг 10 жил юм яйчхад тэр талаар ярьдаг хүмүүс ч хүн байсан. Ойлгодог хүн ч маш зөвхөн байсан тий. А тэгэхээр яг одоо Монголын стартапын тэр гарааны бизнесийн экосистемийг ямар хөө төвч төгжээд байна, ямар давуу талууд юу байна, бас энэ дутагдaltaй талууд нь юу вэ те. Ялангуяа тэр нэг одоо хөрөнгө оруулалт олдох те, хөрөнгө оруулалтын харилцаанд орч чаддаг анхны шатны хөрөнгө оруулалтаас сүүлийн одоо бүр олон улсын зах зээл гаргалт нь явах тэр үе шатууд гэдэг янз янзын байгаад байна шүү дээ. Энэ бүхнийг аваад үзэхэд ер нь яг экосистем нь одоо ямар хөө байна.
За хамгийн анх бол одоо 2010 оноос хойш те. Тэгэхээр нийтдээ бол ингээ 14 жил стартап гэж юу нэрчээ инновацийн хувьлаа шинчлэн одоо бий болгож байна. За цахим хөгжлийн бүр яамтай боллоо тий. За тэгээ мэдээллийн технологийн үндэсний парк нь ингээ байж байна. А дээрэс нь хамгийн гол нь чинь хувийн хвшил хэрэг ингээ хөгжүүлж байгаа нэг айгуу чухал эдэг. Тэгмүүд одоо жишээ нь 10 жилийн өмнө хөрөнгө оруулалт, яг стартапууд хөрөнгө оруулалт хийдэг инвестмент компаниуд бараг л байгаагүй. Сая сүүлийн л бараг ингээд 4 жил, 5 жилийн хугацаанд ингээд том групп компаниуд, корпорациуд маань стартапуудад хөрөнгө оруулалт хийгээд эхэлж байна. Корпорациуд маань өөртөө коворкинг юм хаб хурц сурах хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлээд эхэлж байна. За тэгээд эрэнгүүд хамгийн гол чухал зүйл нь манай салбар өөрөө би ярьцлаг болгонд эхэлдэг маш юм нэгдмэл одоо нэг хоорондоо ингээд зөв өрсөлт нь харин тэгтээ бүгдээрх нь мөрөөдөл нь гадагшаа олон улсын зах зээл хардаг учраас тоон дотроо одоо ингэж нөгөө яагаад гэдгээр учраас Монголд бол стартап экосистем асар хурцтай хөгжиж байгаа. Бид нэгэд нэгдмэл байр суурьтай, нэг зорилготой байгаад нэг гэрлийн зүг хараа явж байгаа учраас энэ салбар маань бол нилээд хурцтай хөгжиж байна. А сүүлийн яг одоо би мэдээллийн тэнхлэг үндэсний паркийн захирал болоод нэг жил болж байна. Энэ хугацаанд одоо нэг 5 улс руу гадагшаа ингээд одоо төрийн чи хувьшлийн том анхан арга хэмжээ за ингээд альчлал дээр ингээд оролцоод ингээд явж хахад бол манай Монгол залуучууд за ингээд стартап хийж байгаа тэр одоо нэг дараалл юмнууд байгаа шүү дээ. Эхлээд ингээд seed stage дээр бүр анхан шатнд ингээд хөрөнгө оруулалт босгоно. За тэгээд ABC series гэл ингээд нөгөө цаашаагаас сая долларын хөрөнгө оруулалт гэдэг юм бол юм болно. Үнэлгээний төрөн дээр энэ бүгдийг саягуусаа ойлгодог болсон байна. Өөртөө гэрээ долларыг саягуусаа хийдэг болсон. Бас юу хүсэж байгаагаа мэддэг болсон байна. Тэгвэл өрд нь болохоор гадагшаа ингээд гармаар анил гэл нөгөө ямар үйлдэл хийхээ мэддэггүй байсан бол одоо хинт хандха ямар VC fund уу venture capital хөрөнгө оруулалтын сангуудад хандах хэвээр байна. А гадагшаа бол бид нэр дангаараа биш олоолаа хамтдаа гарах хэвээр байт юм байна. А урд нь мөс саглаад явцсан залуучууд мань эргүүлээд нөгөө дүүнартаа те залуу entrepreneur удаа болохоор аюу сайн зөвлөгөө өгдөг болчихсон байна. Тэгэхээр нөгөө мэдээллийн урсгал мэдээл хоорондоо солилцох цөөхөн нөгөө нэг хүнтэй одоо салбар учраас тэр талаар бол хөгжиж байгаа. А дутагдчихж байгаа зүйл бол хоёр том асуудал байна. Нэгдүгээр хүний нөөц юм. За салбар болгонд байгаа. А гэхдээ мэдээллийн технологийн салбар бас маш онцлог. Заавал сургууль төгсөх шаардлагагүйгээр өөрсдийн ур чадвараар баг ингээд нөгөө гадагшаа зах зээл рүү олон улсын том том платформ олон улсад одоо зайнаас бүр ингээд
одоо үндэсний компаниуд ч олон улстай шууд өрсөлдөөнд орох аргагүй болж байна.
Тэгэхээр бид нар ч одоо ингээд манай дотоодын стартапууд маань олон улсын компаниудтай одоо хүний нөөцөө булаасчихж байна шүү дээ. Арай нэг гайгүй болоод ирэнгүүт нь Японы нэгтгэг Америк руу явчихдаг. Жишээ нь Америкийн нэгэн улсад гэхэд томоохон одоо Google, Facebook, одоо Meta те энэ томоохон компаниудад зөвхөн Монгол залуучууд 400 гаруй IT инженерүүд ичилж байгаа хгүй. Тэгэхэд ингээд Америк нэг цуустай яаш тэ. А тэнгууд бусад улс орнууд гэдэг юм бол бид нар нөгөө нэг чадварлаг хүний нөөцөө алдах юм эрсдлүү тэ цалин мэдээж өндөр тэ. Ийм одоо эрсдлүүд байна. А нөгөө тал дээр гэх юм бол бид нар одоо энэ асуудлуудыг ерөөхдөө шийдвэрлэхээр мэдээллийн технологийн үйлдвэрлэлийг бизнесийг дэмжих хуулийг одоо учирсаа санаачлаад хийж байгаа. Тэгээ энэ дээр бид нар гадны хөрөнгө оруулагчдыг татаж оруулж ирэх таатай орчин. За дотоодоос хөрөнгө оруулах юм авах таатай орчин. За стартапуудыг мэдээллийн технологийн үйлдвэрлэлийг дэмжихэд ямар ямар бодлого хэрэгтэй вэ гэдэгтэр тэр таатай орчныг бүрдүүлчих юм бол цаанаасаа тэр хөрөнгө оруулалт нь бусад юмнууд нь ороод ирнэ. Энэ дээр хамгийн гол одоо IT компаниудын зардал ерөөсө хүний нөөцийн зардал. Тэгэхээр тэрэн дээр бид нэ тодорхой хэмжээнд тэр нөөц те хүн амын орлогын албан татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэл бусад энэ одоо хүнээ сургах энэ боломжууд дээр нь бид нэр хөнгөлөлт болон юм грант байдлаар юмнуудыг нь аягүй сайн бодлогыг нь гаргаад те шийдэд өчөх юм бол ялангуяа хүний нөөцийн зардал одоо юм дээр бол маш том юм дэмжлэг хэрэгтэй байгаа. Тэгээд жишээлх юм бол одоо бидний дэргэд байгаа Астана хаб бол технологийн Төв Азийн технологийн хаб болчлаа шүү дээ. Сүүлийн үед болсон маш том хөрөнгө оруулалтыг хийгээд маш том 62 метр квадрат том кампустай олон улсын стартапуудыг хүлээж авдаг одоо ийм юу ингээд бодлогоор ингээд хийчихэж байгаа хэрэг. Тэгэхээр бид нэр энэ таатай орчны бүрдүүлэх чиглэлээр ажиллахын тулд одоо яг энэ хуулийг бас өргөн байх чаа. Тэгэхээр энэгээр бол нэлээд олон асуудлууд, салбарын асуудлууд ингээд шийдэгдэх байх. Тэгэхээр энэ хоёр асуудлыг бид нэр шийдчих юм бол хөшөө бас ингээд нөгөө нэг хурдан хөгжих юм боломжтой болчих.
Тэгэхээр бас нэг зүйл тодруулж асууж асуумаар байна юу гэхээр одоо ингэж яг хуу төрүүн та ярьсан бас ингэ нэг үеийг бодвол ингэ том том корпорациуд энди хажуудаа юм бас нэг экосистемийн систем бий болоо яваад шүү дээ. Одоо энэ Stars гэдэг MCS гадаа инвестмент бас юм байгуулга байгаа. За гүнд инвестмент гээд бас нэг газар төсөөлөд бас нэгэн гарч ирж байна.
Сократос гээд
Сократос гээд байгаа. Тэгээд янз янзын газар ингээд ийм том том санаачлахууд бас нэгэн гайгүй ардаа хөнгө оруулалт менежментийн юм шигтэй явж байна тий. Тэгэхээр энэ бүх одоо хувь хөшлийн бий болгож байгаа энэ нэг экосистемийн энэ бүрдэл хэсэгтэй IT парк ер нь дунд нь одоо яаж ямар үр гүйсэхээр байгаа вэ? Яаж энэ тоглоом дэр нь орж тоглох вэ тий? Ягаад тэр ингэдэг одоо түрүүн таяас ингээд хүний нөөс асуудал тань гээд одоо ингээд Астана гээд том хаб гараад ирч ингэдэг ингээд бүр хөвчих хүчрэгчээ зэрэг тусан миний дий хүний нөөс чинь сорох юм уу татахгүй болчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь яг IT паркийн дунд яг ямар тоглолт хийхийг зорьж байна? Энэ талаас яаж сонирхол бол тий?
За IT паркийн гол стратегчиг үүргээр бол сая эдгээр бизнесүүдийг дэмжих гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг болохоор бид нар манай одоо бүх үйл ажиллагаанууд хизээч төр дангаараа ч юм уу энэ үйл ажиллагаануудыг явуулдгүйгээр онцлогтой. Одоо ямарваа нэгэн сургалт, төсөл хөтөлбөр хийхтэй одоо ингээл энэ стартап чаленжийг зохион байгуулах бүх юм дээр хувьчлийнхаа одоо оролцоотойгоор дэмжлэгтэйгээр одоо хамтралтайгаар ингэж хийдэг байгаа. А тэгвэл IT парк бусад энэ инкубатор, бусад одоо энэ хөрөнгө оруулалтын компаниуд те одоо компаниудтай маш сайн дэмжлэг үзүүлж ер нь л ажиллах хэрэгтэй байгаа. Тэнд чинь цаана дахиад 10 20 компани бойдж байгаа. А манай IT парк дээр одоогоор бол 35 мэдээллийн технологи компани байгаа. Тэгвэл эргүүлээд энэ IT-ийн өөрсдийнхөө бойдж байгаа компаниудаа дэмжихээс гадна энэ салбар дундын энэ нөгөө зохицуулалтуудыг одоо цахим хөгжил харилцан холбооны яамны 8 салбар болон харьяа байгууллагуудын ерөөсөн мэдээллийн технологийн бизнесийг бойжуулахад дэмжих үүрэгтэй байгуулагд ганцхан маань аахгүй. Тэгэхээр ерөөсөө л хувийн хөшлөлд юу өсөж чинь баг нөгөө тэр Узбекистаны IT парктай холбогдмоор байна. Америк нэгдсэн улсын Стэнфорд сургуультай холбогдмоор байна. Одоо ингээд гадаад харилцаанд энэ нөгөө олон улстай хүлэмж өргөдөд ингээд төлөөлөх байгуулах нь учраас ингээд бизнесүүдээ гадагшаа явахт нь холбоо зуучилж өгөх те а дундын одоо жишээ нь Америк руу бид нар сая нэг сард одоо томоохон айлчлал хийсэн Вашингтон ДС Лос Анжелес за тэгээ Сан Франциско энэ цахиурын үндэ те нүгээр ингээд явхад гол зохицуултуудын зохион байгуулалтыг нь яа тэдгээр хүмүүсийн харилцаа хангаад гэрээ хэлцэл санамж зурах эргүүлээд тэднэрээсээ санал аваад ямар байгууллагатай уулзгаад ерөөсөөл ингээд нөгөө нэг хооронд нь дундын гүүр болж өгөх те хүний нөөцийг нь одоо дэмжих чиглэлээр жишээлбэл сая Google бас манай яам хоёр санаачлаад IT Park Google Lab гэдэг хоёр компани Grow with Google гэдэг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ дээр бид нэг эхлээд 350 салбарын экспертийг бэлдэх. За 9 сараас 650 он гараад ингээд 1000 гэдэг ч юм уу. За тэгээд ингээд бусад одоо нөө мэрэгчлэнүүдийг бэлдэх тэтгээртэй буцаагаад ажлын байрн дээр нь гаргахтан дахиад хувийн хөшлийнхэнтэйгээ нөгөө job fair-ийн зохион байгуулдаг ч юм уу. Ингээд ийм дэмжих байдалтайгаар ер нь бол ингээд оролцсон гэсэн үг.
Аа тэгэхээр стартап челленж Монголиа гэдэг ун байгагүй том юм шагналын сантай одоо уралдаан гэж нэрлэлцээд болох гэдэг шүү дээ. Энэ маань яг одоо юу гэдгийг энэ сонирхсан тэр одоо оролцож байгаа стартап өдр оролцогчд ямар бенефит ер нь яг гол санал болгож байгаа үнц юм яг юу байна те. Тэнд тэр жанд илэрхийлж яриад.
За ингээд бизнесуд маань стартапууд маань өөртөөхөө мөн чөрөөр те ганц ганцаараа ингээд олоосон тэмцээнүүд аплайцдаг. А ганцаараа ингээд явахаар мэдээж нөгөө хүчин мөхсдөн а мэдээж өөртөө ханд шатлаар тодорхой хэмжээний мундаг амжилтанд хүрээд хөрөнгө оруулалт татсан компаниуд бол байгаа. Гэхдээ тэр хүртэл явахад маш их замыг туулаад байгаа хэрэггүй. Маш их цаг хугацаа, мөнгө хүч одоо тий тэр дундаасаа зарим нь шантрах гэдэг ингээд мундаг одоо ийм таленттай, ур чадвартай, олон улсад гарах хүсэл тэмүүлэлтэй, мөрөөдөлтэй залуучдаа бид нар дэмжихийн тулд энийг юрнэл хийж байгаа. А ямар бенефитүүдийг бид нэр өгч байгаа гэхээр мэдээж эхлээд бол шагналын сан байгаа тийм. А хоёрдугаарт нь бид нар одоо JICA-тай сүүлийн 2 жил бол ингээм хамтарч ажиллаж байгаа. Японы улсад одоо өнгөрсөн жил 6 сартаас бид нар 8 бизнесээ дагуулж яваад хөрөнгө оруулалтын пич Токио болон Фукуока хотод хөрөнгө оруулагчдын өмнө пич хийлгээд ингээм хамтын ажиллагаануудаас ингээм хийжсэн. Тэгвэл энэ жил 9 сартаас бид нар хоёрдугаар ингээд явах гэж байна. Энэ дээр үндэсний аваргаар шалгарсан топ 5 дарсан 2 компани маань шууд сонгогдно. Одоо 8-ыг сонгодог байхгүй юу? Нөгөө олон нийтээс бас дахиад нөгөө бүртгэл аваад. За Төв Азийн бүсээ одоо нөгөө Startup World Cup гэх том тэмцээн бас 7 сард болно. Тэр тэмцээнд топ 10 шуудас selected шалгарч орно. Тэгэхээр энд нөгөө дотооддоо үндэсний авраг болснууд нь олон улсын топ тэмцээнүүд шууд селектд ингээд орох юм бас боломжууд ингээд гарч ийна гэсэн үг тий. Гэх мэтлэнгээд бид нэр Америк, Япон, одоо энэ Төв Аз гэсэн энэ одоо юм уу руу явах юм боломжоор нь тэгээд тэр нь мэдээ зардлын даагаад тэр боломжийг олгоод эргүүлээд тэр уст нь сурталчлаад ингээд хөрөнгө оруулалт татах боломжийг олно. А ингээд тэндээс ингээд оролцоод яхад манай компаниуд бас мөнгө санхүү засны хувьчдэр аяг хэцүү байдаг. Олон улсын хуулийн фирм, за олон улсын аудитын компани үнэлгээгээ яаж гаргах уу? Яаж гэрээлцлийг хийх үү гэдэгтэр мэрэгчлийн компаниуд нь ингээд зөвлөгөөгөө ингээд бас үн төлбөргүй. Тэгэхээр ерөөсөө зах зээл дээр гадагшаа гарахад хэрэгцээтэй юу байна? Бүгдэн дээр нь ингээд зөвлөл чинь. А нөгөө талдаа манай лид менторуд буюу энэ салбарт одоо ингээд 15-20 жил ажилласан мундаг олон усаас хөрөнгө оруулалт татсан залуучууд маань нөгөөдүүлээгээ менторлаад бизнес модель талаас нь одоо бусад энэ дэр бүгдэн дээр нь бас ингээд өөртөө үнэтэй олон жилийн туршлагаас ингээд хуваалцаад ингэн. За ингээд энэ төр талаас яах вэ гэхээр олон улсын коммуникац одоо энэ бодлого юу талаас хаана хинтэй холбох яах хэрэгтэй ингээд юм чинь Монголын дотоодын одоо хөрөнгө оруулагч нь бас санхүүжилтээр ч юм хөрөнгө оруулалтаар дэмжиж хамтдаа ингээд ерөөс урагшлыг гэн. Тэгээд ерөөс бүх талаас нь экосистемийн оролцогчтой дэмжсэн. Ийм л байдалтай маш том бенефитик. Ер нь бол мөнгөөр үнэлж башгүй л ер нь үнцэг өгөөд байгаа.
А энэ контент суртэ гэдэг нэг юм ойлголт яваад байна. Яг энэ дээр яг тайлбарлавал энэг юу гэсэн үг юм те.
За одоо ингээд бас нэг юм стартап гэл тэнгуут мэдээллийн технологийн компани гэнгүүт энэ чинь нэг дотроо нэг 410 компани. За тэгээд энэ community нэг маш цөөхөн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эргээд эргүүлээд нөгөө бид нэр хүний нөөцөө бэлдэх залуучууд дурам зориг өгөх салбарын мэдлэг мэдээллийг өгөхтэй эргүүлээд энэ стартапын замнал гэдэг чинь ийм байдимаа гэдгийг харуулах за мөн шүүлтэй маш ил тод шударга явуулах ийм зорилготойгоор контент суртаа хийж байгаа. За контент суртаа гэдгээр мэдээж хэвлэл мэдээлэл буюу телевиз, сошиал сайтуудаар одоо энэ бүх одоо нэвтрүүлэг те юмнууд маань яваад энэгээрээ эргүүлээд бидний бизнесүүдээ бас ингээд сурчлах юм зорилготойгоор ингээд явж байгаа те. Үе шатын хувьд бол одоо 5 үе шаттай 5 томоохон эпизод нэвтрүүлэг тэгээд хамгийн сүүлд 5 сарын 25-нд финалийн демо дэй буюу хамгийн топ 5 шалгарсан 100 стартап
болчтой
бол. Тийм. Хамгийн топ топ 5 шалгарсан стартапууд маань өрсөлдөх юм. Тэгээ тэндээс үндэсний царын газ ялгарч энэ бүх бенефит өгнө.
Гэхдээ бол тэнд одоо үндэсний шал ялгарч болоогүй компаниуд ч гэсэн тэгээд бизнесээ хөгжүүлэх боломжууд бол угаасаа бас ялгаагүй л дээ шүү дээ.
Тийм. Одоо үе шатыг ярих юм бол бид нар одоо ингээд 100 бизнесүүдийг апплай хийн. А энд ямар бизнесүүд бүртгүүлж байгаа гэхээр олон улсын бизнес модельтэй 2019 оноос хойш үүсгэн байгуулагдсан. За тэгээд зах зээл дээр бүтээгдэхүүнчлэгийг нэвтрсэн. За тэгээд тодорхой хэмжээний борлуулалт хийцсэн байх хэрэгтэйгээд олон улсын тэмцээнд тавигдагч наацхын шаардлагууд. А тэгжээж нөх санааны төвшөнд биш арай илүү жоохон ингээд нөх хөгжсөн тий дараагийн стейж рүү хэрхэн орох вэ гэдэг компаниуд ер нь энд орж байгаа. Тэгэхээр мэдээж жоохон цөөхөн компаниуд байна. За тэмүүд 100-аасаа бид нэр 50-ыг эхний үйдээр анкетийнхаа аргаар шалгуултаа хийчихнэ. А 50-аасаа бид нэр одоо яг бүх 50 стартапуудынхаа пичийг сонсоод 20-ыг шалгуулна. 20-аасаа бид нэр бут камп буюу жинхэнэ нөгөө лид менторууд нь зөвлөгөөгөө өгөөд 2 өдөр одоо ингээд байгаад тэндээсээ 20-аасаа 10 болоод 10 одоо шилтгүүд маань үе шаттайгаар санхүүжилт авч эхэлнэ шууд. Тэгээд 2 удаагийн чаленж буюу одоо нэг даалгавар биелүүлээд олон нийтээс крафт фандинг босгох үүсгэн байгуулагчдын уур чадрыг шалгах даалгавруудыг биелүүлээд тэр 10-аасаа 5 шалгараад 5 нь хамгийн сүүлийн финалийн тоглолт гэдэг шиг тийм финалийн демод энэ үндэсний телевизээр шууд дамжуулагдаад шүүгчт нь бол бүр үнэхээр салбарын шилтгүүд байгаа. Гэтэ одоохондоо бол нууц тийм нууц байх хэвээр янз бүрийн нөлөө би болохгүй тул тодорхой болсон. Тэгээд тэндээс тэр топ 5-нд топ 5-нд бас санхүүжилт авна. Тэгэхээр үе шат болгон дээр ингээд бэлэн мөнгнөө санхүүжилтээс олон бусад бенефит өгдөг авна гэсэн ийм ахлахтай.
Тэгэхээр сүүлийн нэг асуулт нь одоо нөө ментрууд байгаад байна шүү дээ. Бас энэ төрлөнд оролцож байгаа. Би зүгээр хальтаа харахад бас ингээд ялаг өмнө ингээд имерхүү одоо экосистемээс өөрсдөө төр зарсан одоо том одоо туршлагатай тийм залуу захирлууд байгаа. Тэгэхээр ментруудын талаар ч яг мэдээлэл өгөл тээ. Тэр нэг гол дуу юуг одоо зааж сурах уу тээ бас.
За эдгээр ментруудыг бид нар одоо төр янз бүрийн дөрүүдийг ер нь сонгосон гэсэн үг. Ур чадварнд нь ч гэсэндээ бас тодорхой хэмжээнд харилцсан адилгүй. Ийм хүмүүс. За нэг хүмүүс бол Батхуйг санхүү эдийн засгийн сургуулийн дэд профессор, инновац энтерпренершип яа одоо энэ магистр хөтөлбөрийг хариуцж ажилладаг ийм хүн байгаа. Эндээс бол илүү бас нөгөө австрал төгссөн бас яг энэ чиглэлийн мэрэгжлийн хүн гэдэг утгаараа арай өөр үндсгэн одоо юу харагдана. Дараагийн нэг хүн нь болохоор Amazon, Apple өөрийнхөө бас стартапыг хийж байгаа. Олон улсаас хөрөнгө оруулалт авчижсэн Амр хоёр гэдэг лид метр байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө олон улсын юм туршлага одоо юунуудыг ингээд явуулна гэсэн. За дараагийнх нь Exis-ийн компани Минд орших маань бол өөрөө яг бүр нөгөө олон улсын зах зээл дээрээс бас өөрөө хөрөнгө оруулалт авчихсан. Бүр багаас нь Монго. Одоо Монголд бол хамгийн одоо тууштай явж байгаа тий.
Хамгийн стори ихтэй
үүштэй. Тий, тий. Үнэхээр олон удаа фэйлжчихсэн. Бүр 10, 20, 30 удаа фэйлжчихсэн. Буцаад босож ирчихсэн тий. Тэгэхээр миндээ шорд бол тийм байгаа. За дараагийнх нь болохоор Мизорны Зол 2. Зол 2 бол сайхан бас UbiCabi захирал босон шүү дээ. Шинэ CEO. А тэгтээ өмнө нь одоо Золоо бол бас 16-7 жилийн туршлагатай. Яг энэ нөгөө бизнесийн ард процесс яг яаж явагддаг тий. Тэр болгоныг бол үнэхээр сайн гэд мэддэг бас мундаг лидер юм байна. За хамгийн сүүлийн ментор маань бол IC-ийн мөнгөчин байна. Мөнгөчингийн хувьд ч гэсэндээ бас олон улс зах зээл дээр ажиллаж байгаа Монголд орж иж бүүм хийгээд бас алдаж оноод тэгээд бас бизнесүүдэд өөрө хөрөнгө оруулалт хийж исэн ийм бас туршлагатай.
Болцох зүйл ихтэй юм л дээ.
Ер нь бол нэлээд ариун туршлагатай тийм хүмүүс орсон байгаа.
За тэгэхээр сүүлдээ бас детал одоо техникэл тийм мэдээллүүдийг өгч одоо сонсогч үзэгчтэй өгсөн тэрийнх одоо тийм хугацаа юу гэдэг нь тий.
4 сарын 30-нд одоо бид нар Альбестны софт опенинг буюу нээлтээ хийгээд за тэгээд 5 сарын 1-ээс хавуулаад 25 хандгийн хугацаанд бол нилээдгүй юм халуухан юм одоо өдрүүд гэдэг шиг уралдаан тэмцээнүүд маань болно. За тэгээд оролцогч компаниуд маань мэдээж бүр ингээд энэний төлөө маш хүчтэй өрсөлдөөнүүд явагдана. Тэгээд энийг та бүхэн маань бас ингээд бидний контентээр үзээд ер нь энэ стартап хийгээд байгаа залуучууд юу хийдгийг, энэний ард ямар алдаа оноо, ямар амьдралыг те ингээд туулдгийн адилхан л хүмүүс гэхтээ энтерпренер залуучууд бол ингээд баглаар гэрээ ингээд орхиол өөрсдөө бүх эрсдлийг үүрээд ингээд ер нь бол маш их юм чаленж те сорилтуудыг бол ингээд туулдаг байгаа. Тэгэхээр энэ бүгдийг бас эндээс одоо үзэгчдээ бол үзээрэй үзээсэй гэж ер нь л хүсэж байна. А нөгөө тал дээр энэ тэмцээний үндэсний ялагчаа бид нэр бүгдээрээ хамтдаа ингээд дэмжмээр байна. 5 сарын 25-нд хамгийн сүүлд шалгарсан одоо стартапыгаа бид нэр 6-аас 12 сар дуустал энэ оны дуустал ингээд бүтэн дэмжнэ. Тэгэхээр зөвхөн ингээд 5 сард болоод дуусчих асуудал биш ээ. Тэгэхээр бид нэр хамтдаа бас ингээд энийг хийж чаддгийг шүү гэдгээ бас нэг ингээд харуулах те нэгдэх бас юм гоё боломж олчихж байна. Тэгэд хамгийн эцэст нь хэлэхэд мэдээллийн технологийн үндэсний парк бол мэдээж санаачлагчийн хувь те бидний хамгийн том зорилго болох тэрбум долларын үнэлгээтэй компанийг бий болгоход бүхэл талаар одоо энэ салбараа дэмжиж ажиллахад бол бэлэн байна. Тэгээд мэдээж одоо манай медиа компаниуд те хэвлэл мэдээллийнхэн бол бас дэмжиж ажиллаж чаад маш их баярлж байгаа. Ингээд илүү их нөгөө салбарынхаа мэдээллийг хүмүүст хүргэжээж хэвлэл мэдээллийнхэн маань бас иргэд те залуучуудад хүргэжээж бид нар ер нь нэг юм усаараа одоо зарим дижитал нэшн бол эс зарим стартап нэшн бол гэдэг чинь тэгвэл бид нар ямар одоо ялгарлыг олон улсад бий болгож гаргаж чадах вэ гэдгээс харуулах хэрэгтэй. Тэгээд эцэст нь гэх юм бол бид нар энэ одоо уул уурхаан бос эдийн засгийг экспортыг дэмжих юм бол хамгийн хурдан гарах боломжтой салбар бол ерөөсөө энэ оюун ухаан, энэ мэдээллийн технологийн салбар. Цаг хугацаа, орон зай, үл хамааран бид нар Монголоосоч одоо тэр олон улсын том компанийг ингээд бий болгоод явах юм боломжтой юм гоё одоо салбар байгаа шүү гэж.
За баярлалаа. За тий би бас хошуу нэмэрлэхэд одоо тэр топ 5 шалгахгүй ч гэсэн энд ингээд ороод үзнэ гэдэг чинь айгүй тийм том туршлага болно тий мэдлийн том хөрөнгө оруулалт болно олон шин зүйл бид чинь магадгүй 2 жил явуулсан замыг хагас жил туулахар тийм мэдлийг олж авч байгаа
юм тий
тэгэхээр оролдоод оролцоод бүртгүүлээд яваад үзээрэй гэж болох байна. Ингээ баярлалаа танд.
За баярлалаа.
За баярлалаа.
Хэрэг тийм бол 300 сая төгрөгийн шагналын сангаа тэмцээнд оролцож туршлагатай мэдрэгдээс зөвлөгөө авч бага өмжүүлж сонирхтой сорилтуудыг биелүүлж бүрд хийх гарах боломж юу? Та стартап чийг Монголын 2024 хүртүүлээ. Хүртгэлийн хугацаа 2024 оны 4 сарын 21-нд хүртэл.